Nga tuvuddeyo abatuuze abawangalira ku kyalo ka Bukonge mu tawuni kanso ye Kalungu n'okutuusa olunaku olwaleero bangi bakyabunya emiwabo olw'okuzindibwa enjuki nga zino zitandise okuluma ebisolo byabwe nga n'ebimo zamaze dda okubeera nga bittibwamu. Omu ku be twogeddeko nabo ategeezezza nti enjuki zino ziva ku ssomero erya ka Bukonge Demonstration Primary School era nga ne gye buvuddeko zatandise okulumba ebisolo byabwe omuli embuzi, endiga n'ente nga nnyingi zasobodde okubeera nga zittibwamu. Kati bano basabye abantu b'ekikwatako basobole okubeera nga babadduukirira okusobola okulwanyisa enjuki zino.
Tuli mu kudduka enjuki zifuuse enjuki nga zaali zisira ente zange n'embuzi abaana zibalumye okufa obufi kati buli mwana ali mu kudduka buddi. Naye omukulu w'essomero alabika yeesuulirayo gwa nnaggamba alinga baana bamalefa ezaawe kati nange kwe kubira mmeeya makanga atuyambe atutumire kuva ku guba gye batutaasi. Essaawa zino tuli eno mu kisaawe tudduseewo n'ewaka. Enjuki zajja ne zizimba munaala guno ogw'essomero engeri gye bazimba omuzikiti ne bateekawo omunaala kakati zijjo mwe zajja mu bituli ebyo bye baateekamu ne zizimba omwo. Obudde buno buyambi bwe twandisabye ku bwe wabaawo abakujja basobole okutuyamba ne bajja ne oba ne bazifuuyira ne zifa kuba bajjawo zijja kutta abantu wano era embuzi zange ttaano zaafa n'ente n'efiiramu.
Tusobodde okwogerako ne mmeeya owa Lukaya Town Council omulonde Makanga Postian naye avuddeyo n'asaba bonna abekikwatako basobole okubeera nga bavaayo abalina obuvunaanyizibwa ku njuki zino zisobole okutaasa obulamu bw'abatuuze kubanga engeri gye zirumya ebisolo zigenda ate kudda ku bantu nabo zibatuuseeko obulumbaganyi.
Twalumbiddwa enjuki ku ssomero ly'e Kabukunge naye tusaba abantu bonna naddala ba environment bajje batutaase ku njuki zino kuba kati guno mulundi gwakubiri mu bbanga lya wiiki emu era mu nnaku nga ssatu nnyo emabega zaalumbye batuuze ne zisobola n'okutta ensolo zaabwe ziwerera ddala ttaano embuzi ate kati era kiseera kyekimu zikomyewo mu bbanga erino lya wiiki emu era zirumbye abayizi n'abantu badduse mayumba gaabwe bali mu nsiko so zibawunyiza emibabo naye nga tusaba ba environment mujje mutuyambeko ekizibu ekiriwo nti okuziwanganga kizibu kuba zaazimba muzikiti kanaala akali akabeera waggulu akabeerako omwezi so kizibu okuzitambaala so zeetaagamu obukugu obw'enjawulo kusaba abantu mwenna abasobola okututaasaako ku kizibu ky'enjuki zino.
Ku nsonga z'enjuki zino tusobodde okunoonyaako ku mukulu w'essomero lya Kabukunge Demonstration Primary School Hajjati Hadija n'atutegeeza nti engeri gy'abadde talimu kalungu abadde tamanyi kigenda mu maaso ku njuki zino wabula nkakitegedde agenda kubeera ng'afaayo okulaba ng'afuna abo bekikwatako abatuuze basobole okuyambibwamu.
Nze mbadde sikimanyi nti zibalumbye eddi nti nakati bali ku nsiko kamala okubiraba okusomera mbadde amawulire sinagakola ne wabaawo ekintu bwekyokusomera ne batankubira kamala okwetegereza sinabitegeera munnange.